Азатлык радиосу силе бүгүн 23 апрель отно кишкин. Микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Россия Ислам университетинде билим алуучу шакирттер инде окуу йуртун тамамдаган чук имамдар болорак ишке орношуп бүтө. Татар имамдарына киндеш болмасындар үчүн БДБ илдеринин студенттерин озурак алырга тырышалар. Окуу йурту ректору Рафик Мухаммадчин менен эңгемештербиз. Башкортстанда башкорт халкы бийүүлөрү фольклор бейгиси узашак. Анда фонограмма һәм профессионал бийүү алымдарын колдонуу тыйыла. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабар Лерден Сансанга Хаберлер Блен Ол Сухармаш Данастра.
Азатлыкта Хаберлер. Ничек бар Шулай.
Қазанның Совет районы мәхкәмәсендә тикшерүчеләрнең милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны 2 айга сак астында калу үтенече каралды. Адвокатларның мәхкәмәгә сак астында тотылуга сәбәп юклыгына, иҗтимагый оешмалар, элекке депутатлар, профессорлар һәм академиклардан Кашаповка уңай бәя биргән хатларга игътибар итәргә соравына карамастан, хөкемдар аны тагын 2 ай сак астында калдыру карарын чыгарды. Адвокатлар аны үй сагы астына күчерүне сораган иде. Рафис Кашаповны 28 декабрьдә Шаллада гаепләү белдерелмәгән килеш кулга алып, Казанга озаткан иделәр. Аны гаепләү карарында Кашаповның 2014 елның 1 июленнән 11 декабренә кадәр ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә язмалар чыгару әйтелә. Кашаповка шушы язмаларга таянып, Россия Җинаят кодексының 282-нче маддәсенең 1 бүлеге нигезендә гаепләү белдерелгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән Казанның Толстой урамында урнашкан балалар тудыру йорты Елена Кузнецовага кызы үлеме өчен 700 мең сум түләргә кушты. Аны кеше клиникадан рухи зыян өчен 6 миллион сум таләп иткән иде. Кузнецова адвокаты Казан хокук яклау үзәге юристы Регина Гаязова Вахитов районы карары белән ризалашмыйча эшне Татарстанның югары мәхкәмәсенә тапшырырга җыена. 2010 елның маенда клиниканың түләүле бүлегендә эшләгән шәфкать туташы Резида Кашаповага яңа туган Настя Кузнецованың тончыгу куркынычы булу сәбәпле сабыйны игътибарсыз калдыру ярамаганын турында кисәтәләр. Әмма Кашапова бүлмәдән чыгып китә. Күпмедер вакыттан табиб баланың тончыгып сулыш ала алмыйча буылып ятканын күреп ала, 3 айдан Настя комада килеш вафат була. Тикшерү нәтиҗәсендә бүлек мөдире бала тудырышы табиб өлкән шәфкать туташы һәм 6 шәфкать туташына шелтә белдерелә. 2014 елның 5 декабрендә Вахитов районы мәхкәмәсе Резида Кашапованы ялгышлык белән кеше үтерүдә гаепли һәм 2 ел төрмәгә хөкем итә. 2 ел медицина өлкәсендә эшләүен тыю карарын чыгара. Үлемнән соң шактый вакыт узуы сәбәпле Кашапова хөкем карарыннан азат ителә, аны тагын да җаваплырак вазифага, шул ук бала тудыру йортының реанимация һәм интенсив терапия бүлегенә билгелиләр, дип хәбәр итә Казан хокук яклау үзәге. Россия финанс министрлыгы дәүләт һәм муниципаль оешмаларның чыгымнарын кимету турындагы план әзерләгән. Аны хөкүмәткә 23 апрель тәкъдим итәләр. Кыскартулар беренче чиратта социаль өлкәгә кагылачак. Финанс министрлыгы дәүләт карамагындагы мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау оешмаларының эш нәтиҗәсе түбән булуын билгели. Россиядә бюджеттан акча алып эшләүчеләр саны башка илләр белән чагыштырганда күпкә югарырак. 2010 елда кабул ителгән канун 330 мең бюджет оешмасын 2 төркемгә бүлде. Берәле мәдәният, медицина, мәгариф дәүләттән субсидия алуны дәвам итеп, эшләре китергән табышны үзләренә калдыра барды. Икенче бер төркемгә табыш алу мөмкинлеген булмаган оешмалар, ягъни саклану өлкәсе һәм төрмәләр кертелде. Аларның чыгымнары тулысынча дәүләт өстендә. Яңа реформа 50% ким эшчәнлек алып барган оешмаларны зуррак белән кушачак. Аларның милке сатылачак. Финанс министрлыгы Мәскәүдә мәктәпләр санын кыскарту тәҗрибәсен бөтен илгә җәелдерергә тәкъдим итә. Мәскәүдә соңгы елларда мәктәпләр саны 4 мәртәбә кимеде, шул хәл югары уку йортларында көтә. Финанс министрлыгы нәтиҗәле эшләмәгән уку йортларын ябарга тәкъдим итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уку ел тәмамланып килә. Югары уку йортын тәмамлаучыларның күпчелеген бүген эшкә урнашу проблемасы бар шәй. Һәм Русия Ислам университетында инде күпләр имам булып эшкә урнашып беткән дияргә була. Моны уку йорты алдан ук кайгырта икән. Бу хакта Русия Ислам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтчин белән сөйләштек.
Безнең быел Русия Ислам университетын 60-тан артык студент тәмамлый. Беренче мәртәбә менә безнең экономистлар чыга. Әле экономистлар буенча тагын кая китәсен ачыклап бетермәдек. Менә безнең экономистлар бер зур булмаган төркем 5-6, лингвистлар 10 кеше, һәм теологлар менә 40лар кеше читтән торып укыганнары һәм инде көнүз укыганнары белән менә шул 60 кеше тәмамлый. Менә безнең имамнар буенча проблема юк инде, чөнки дини бүлекне бетергәннәр безнең шәкертләргә чират инде Россиянең бөтен төбәкләренә чакыралар. Менә хәзер Кырым Бакчасарайда анда бер мәчет Татарстанга беркетилде, аның менә имамы кирәк, имамлар, аның буенча да проблема бар. Гомумән безнең имамнар буенча инде ихтияҗ бик зур. Аларны эшкә урнаштыру проблемасы юк.
Алар күбрәк Татарстанда калалармы, чит төбәкләргә китәчәкләрме?
Инде күбрәк безнең бит Россиянең мәчеттән торып укучылар 45 төбәктән, көндезге укучылар 20 төбәктән. Әлбәттә, аларның күбесе үз якларына кайта инде, чөнки бигрәк тә имамнарны авылларга җибәргәндә башка төбәктән булса, анда калдыру шактый читен. Шуңа күрә дә инде, әлбәттә, без үз төбәкләренә кайтып эшләсәләр, без аңар каршы түгел, чөнки аннан килгәннәр, укыганнар, без Россия Ислам университеты буларак, ишексез, бөтен Россиядә яшәгән студентларны укытырга тиешбез. Имамнар ягыннан проблема юк. Менә экономистлар быел чыгалар, аларның бер өлеше инде магистратурада белемнәрен дәвам итәргә җыеналар. Алар буенча менә дә проблема бар, калганнары буенча да менә эш хакында без уйлый башладык инде. Хәзер татар эшмәкәрләре, Россия татар эшмәкәрләре, юк, Россия мөселманнары эшмәкәр. Менә алар белән без инде тырышы башладык. Менә безнең егетләребезгә эш кирәк булачак инде. Менә лингвистлар, шулай ук тәмамлаганнар, магистратурада укуларын дәвам итәләр, бакалавриатны. Шуңа күрә дә алар эшләп киттеләр дип, менә безнең лингвистлар шул төбәкләрдә эшләр дип бик әйтеп булмый. А теологларга килгәндә, теологларның безнең бер тәмамлаучыларының бер 50% имам булып эшлиләр, 50% менә төрле администрацияда эшлиләр. Безнең менә президент аппаратында хәзер Россия Ислам университетын бетергән ике егетебез эшли. Алар ислам буенча экспертлар буларак. Теологларга, әлбәттә, эш табу шулай ук мөмкин, чөнки безнең прокуратурадан да мөрәҗәгать бар иде, инде белгечләр кирәк бит. Теологларга эш табу, имам булмасалар мөмкин. На лингвистлар, экономистлар, әлбәттә, бүгенге көндә перепроизводство, шуңа күрә эш табу шактый кыенрак.
Икътисад өлкәсе, димәк, ул ислам икътисадына бәйле индеме, беренче чиратта?
Әлбәттә, без инде ачыу булганда сәбәбе шул булды, безнең белгече бу мировая экономика дип атала. А специализация исламской экономики взяла на это, именно шуша ислам иктисады белгечләре дип әзерлибез инде. Бүгенге көндә хәзер менә страховая компания эшләп китте. Мөселман кануннары буенча хәзер менә исламский банкинг буенча Россиядә алга таба инде омтылышлар бар, аны һәр дәүләт думасында карый башладылар. Законнарга үзгәртү кертү буенча. Шуңа күрә дә бу өлкәдә дә экономистлар, белемле экономистлар кирәк булыр дип уйлыйм инде. Без аларны бик күп чыгармыйбыз. Елына безне инде 15 кеше алсак, укып бетергәнче алар иң күбендә унга калалар инде. Менә быел 5-6 гына студент, шуңа күрә ул зур төркем түгел. Аларга эш табу мөмкин булыр дип уйлыйм, чөнки менә диния нәзәрәтендә дә хәзер вакуф бүлеге эшләп килә, шактый зур бүлек. Һәр менә закат бүлеге бар, анда да белгечләр кирәк. Курашка урнаштырып алырбыз дип уйлыйм.
Алар үзләре табамы эшне, яки ниндидер юллама белән китәләрме?
Менә алар әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәләр инде. Хәзер 5-нче курслар, яңа керәләр, деканнарга мөрәҗәгать итәләр, кайда эш мөмкин дип булганча, без әлбәттә аларга ярдәм итәбез, шиксез. Имамнар буенча әйткәнемчә, бер инде проблема юк. Без аларга сайлап алу мөмкинлеген бирәбез. Менә шул төбәктән иңгә якынракмы һәм башка бөтен мөмкинлекләр буенча сайлау бирәбез. Чыннан да бүген шәһәрләрдә дә кая теле эш имам буларак эш табу бернинди проблема түгел бүген. Киресенчә, имамнарга ихтияҗ бик зур.
Университетта укучыларның ничә проценты татар?
Университетта укучыларның бүгенге көндә 1.7% инде ул СНГ. Миннән генә без, СНГдан инде хәр без укытырга елдан ел азрак ала башладык, чөнки аның сәбәбе үз илләренә кайтмыйлар. Аларны монда укытабыз, бигрәк тә менә Кыргызстан, Таджикстанда аларда вазгыятты ки, икътисади вазгыят катлаулу болгонуна күрө инде алар өзүлөрүнө кайтарган пулду бар. Ошого күрө бирде колалар. Ам инде аларны укутуу биринчиден инде алар өз билгичтиктери боюнча сүйлөнүлөр. Экинчиден өз билгичтиктери боюнча сүйлөй башласалар да, дүшүнүп айтканда алар биздин татар имамдарына конкурент болалар. Биз көрүп турабыз эле Россиянын төрлө түбөктөрүндө азыр Орта Азиядан, Кавказдан келген имамдардын саны арткандан артып бара. Ошого күрө инде Ростислав университети биздин татар бабайларын башка миллет бабайлары менен алыштырууга өз үлүшүн киргизүүгө тийиштүү деп саныйбыз. Ошого күрө да биз кайра мына чет элдерден келген студенттерди албетте окутабыз, чынки тилекчилер зор, лекин бары тик направление менен келип мына биз диния назараты жазып окутабыз, рус тилли имамдар керек. Алар бизге кайтып иштер деген кат булганда гана шул чыракта гана алабыз. Дирис мына биздин хазыр бик популяр болуп кетти бул дистанцион окутуу системасы биздин теология боюнча бар. Биздин мына шуга күрө 7% иштеп жыйылат. Биздин дистанцион биз 200 артык студент казактарын окутабыз. Яны алар индишлилер һәм читтен турып дистанцион окуйлар. Һәм шуңа күрә дә ул безнең өчен дә уңайлы. Алар инвестицияларда 2 елга бер генә килеп китәләр. Һәм инде бердә аларның калып куя булса да эшләр бирүләре имам булара ул актуаль түгел. Шуңа күрә дә менә без бүген инде башка илләрдән дистанцион укырга тәкъдим итәбез. Әмма ләкин мәтләүчеләр ул бар тигәле. Күбрәк казаклар гына. Бүгенге көндә менә СНГ-ләрдән әлбәттә укыйлар инде. Таҗиклар да бар, менә казаклар дистанцион укыйлар, кыргызлар бар, үзбәкләр бик аз. Ну, алга таба да без аларны укытуны инде менә бик бар тик. Алар үзләренең диния мәдәниятләреннән юнәлеш алып килеп, мин укып бетергәч кайтырга риза дип әйтсәк, аларга шундый без позиция без суды без.
А Русия төбәкләреннән чит, Татарстаннан читтәге төбәкләрдә ничә процент татарлар килә?
Менә безнең хәзер Татарстаннан килүчеләрнең 40% узды, безнең 55% Россиянең башка төбәкләреннән. Бигрәк тә менә Ульяновскидан күп киләләр, Самарадан күп киләләр, безгә Чуашстаннан күбрәк менә шул төбәкләр. Ну, әлбәттә, ерак Көнчыгыштан киләләр. Казахстаннан килгән бер-ике татар бар, аннары Белоруссиядан менә килеп укыйлар. Белоруссиядан бер-ике татар бар, аннан соң Литвадан бер-ике татар бар. Менә шулай һәрбер СНГ-ләреннән, һәрберден диярлек бер-ике татар укый. Күп зур төркемнәр юк, но менә шулай хәзер быел Кырымнан килергә җыйналар, 10 кеше күпме килерләр. Менә шул, ну, һәрбер төбәктән диярлек бар, күбрәк менә Ульяновский. Чуашстан һәм безгә якынрак төбәкләрдән инде Башкортстаннан шактый күп. Без инде 4 еллык бакалавриат, без 3-нче курсны бетергәч, әгәр дә инде эш тәкъдим итсәләр, без яхшы мөмкинлек булганда үзебезнең студентларны шул эш тәкъдим итәбез. 3-нче курстан соң алар инде индивидуаль укыту системасына күчеп, алар эшли башлыйлар, я булмаса читтән торып укуга күчәләр, һәм шуңа күрә без инде мөмкинлек булуга үзебезнең яшьләрне тизрәк урнаштырып калырга җыйнабыз. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең эш каралучылар арасында дин әһелләре статистика кызганычка каршы куасында юк. Шулай түгел, мин дин әһелләренең составы бик зур дип әйтер идем читтән торып. Һәм 4-нче курска безнең инде эшкә урнашмыйча калган имамнар бик аз кала. Шуңа күрә дә нишләп эш чыгарасыз дип әйтәләр кайчагында безгә, ләкин без инде 3-нче курстан соң инде ел дәвамында әгәр дә яхшы эш урыны күренә башласа, бигрәк тә шәһәрләрдә фатирлы эш хакы булган, без анда тизрәк аларны җибәреп урнаштырып калыгыз дип җибәрәбез, сайлап алу мөмкинлеге булганда. Һәм шуннан да менә ел ахырында тәмамлап диплом алгач, табу эзләү шактый авыррак. Ел дәвамында без әкренләп аларны урнаштырабыз.
Татарстанда калдыру мөмкинме? Аларның үзләренең каласылары киләме? Бәлкем татарларны Татарстанда туплау, читкә җибәрмәү өчен монда калдыруы яхшырактыр.
Ул ике яклы инде. Мәсәлән, әлбәттә, безнең ул кадрлар бар, ләкин безнең 9 мәдрәсә әкле инде. Шуңа күрә, дөресен әйткәндә, Татарстанда имамнар әзерләү өчен безнең мөмкинлекләр зур. әмінә басқа түбәкләрге келгенде, бүтінләй бит бір мәдресі дә болмаған біздің түбәкләр бар. Һәм шуңа күрә дә мин Россия Ислам университеты ул башка төбәкләргә күбрәк эшләргә тиеш дип салдым, чөнки башка төбәктә бит дини вазгыять бик катлаулы ул. Бездә дә менә әле кадрлар ягыннан инде шактый кадрлар күп җитми. Мәчетләрдә карт бабайлар 80%-ка диярлек җитә, башка төбәкләрдә әйтәсе дә юк. Әгәр дә инде без менә бөтен кадрларны үзебезгә генә туплау мәсьәләсен куйсак, ул бәлки инде Татарстан өчен яхшы булыр иде, әмма ләкин без университет буларак башка төбәкләр хакында шиксез уйларга тиешбез, чөнки без кайгыртмаса ким кайгырта инде, үзләрендә мәдрәсә булмаган төбәкләр. Мәдрәсә булса, мәсәлән, Чувашстанда, Чыгырданда мәдрәсә бар, әмма ләкин анда халык аз, шулай Ульяновскида да бар кеше аз. Һәм без башка төбәкләрдән килеп, укып үзләренә кайтса, нигездә каршы түгел, чөнки безнең Мөхәммәдия бар, безнең башка шәһәрләрдә бар, әлмәт мәдрәсәләре бар, бар безнең әзерләрлек. Шуңа күрә без инде Татарстанны гына һәр хәлдә кадрлар әзерләргә тиеш түгел.
Менә татар теле кулланылышы ничек? Алар читкә укып бетереп кайтып киткәч, багазларын нинди телдә сөйләрләр икән? Менә аңа игътибар бирелеме?
Әлбәттә, чөнки татар теле булмаган имамга сорау инде ул бик түбән, чөнки ну, бүгінгі күндә дөрес, башка төбәкләрдә инде мәчетләрдә вагазны русча уку күп. Ну, мин аны инде бик зур катастрофа дип тә санамыйм, чөнки нишлисең инде. Татарлар үзләре мәчеткә аз йөриләр, башка халыклар күп йөри. Мәчеткә килгән кеше ул вагазның эчтәлеген аңларга тиеш, ул безнең өстебездә торган бурыч. Алар бер нәрсә аңламыйча утыргач, инде 90% халык өч бабай өчен генә татарча сөйләү дә бик дөрес булмас иде, чөнки вагазга килгәч кешегә нәрсәдер аңлатып җибәрергә кирәк. Әмма ләкин мин моны һәрвакыт әйтәм, бүгенге көндә менә башка төбәкләрдәге Татарстанда вазгыять башкачарак, монда мәчетләрдә дә күбрәк татарча сөйләнә инде. Башка төбәкләрдә менә мәчеттә русча сөйләү зур катастрофа дип карау да ул дөрес булмас иде, чөнки бар менә мәхәллә, анда мөселманнар йөри һәм шул ук вакытта бар татар җәмәгатьчелеге. Алар мәҗлесләргә чакыралар, алар ашлар җыялар һәм шуңа күрә дә имамның татарлар белән очрашу мөмкинлеге бар ул яхшы эшләсә. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде менә мәчеткә генә теге дини эшчәнлекне кайтарып калдырырга ярамый, үзебезнең милләт халкы белән башка эшләү формаларында табарга кирәк, төрле чаралар, мероприятиялар. Мәчеттә инде ул русча сөйләгән имамны кабул итүләре мөмкин бүген. Ул нормага кереп бара инде, нишләтәсең, без аңар нигездә каршы булсак та. Инде менә мәҗлескә килеп татар алдында русча сөйләгән мулланы беркем дә кабул итмәячәк. Беркем дә. Менә шуңа күрә дә инде татарча сөйләй белмәгән мулла ул бик матур вагаз сөйләй алса да, шуңа күрә татарчын ул зур кызыксыну уятмаячак. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, без инде үзебезнең татар егетләрен беренче чиратта вагазны татарча сөйләшергә өйрәтергә тырышабыз. Һәм нигездә инде алар татарча өйрәнеп чыгалар, татар телендә дәресләр дә бар, матур сөйләү курслары да бар. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, ул проблеманың мөһим икәнлеген аңлыйбыз.
БДБ илләренең бу төрки телләр инде казах, үзбәк, кыргызлар татар телен тизрәк үзләштерә ди, эшкә урнашу өчен килгәч Татарстанга. Бу чыннан да шулай дөресме?
Аның сәбәбе бик ачык, выживание бар инде, теге яшәп үтмәктә. Мәсәлән, Татарстанда татарлар, безнең дәүләтчелегебез бар, безнең хөкүмәт безнең проблемаларын хәл итә. Шуңа күрә нәрсә булса да дәүләт органнарына мөрәҗәгать итү, мәгариф министрлыгы, ә башка халыклар өчен алар үзләре үз проблемаларын хәл итәргә тиеш икәнлеген бик яхшы аңлыйлар. Һәм шуңа күрә аларда адаптация, выживание дигән әйберләр, әлбәттә, ул шул башкачара. Ул татарларда да шулай булган инде. Мәсәлән, ул баш Татарстаннан читтә яшәгән төбәктә, мәсәлән, Финляндиядә, бөтен сөйләп татарча беләләр. Алар үз милләтен саклап калу бары тик аның үзеннән генә торганын аңлаган. Ә менә кызганычка каршы Татарстанда дәүләтчелек булган җирдә инде дәүләтебез бар, Татарстан, безнең органнар бар, мәгариф министрлыгы, алар эшләсеннәр, минем баламны балалар бакчасында өйрәтсеннәр дип, үзе эшләргә тиеш кайбер проблемаларны дәүләт органнарына йөкләргә тырышу бу психологик яктан инде ул. Бу шул бар. Ә инде ул как бы кешене нитә бераз тынычландыра, Аминде ул мына баласын үзенең телне камиллаштыру проблемалары турында сөйли башлый. Ә башка илдән килгән һәм башка төбәктә яшәүчеләр алар бар тик үзеннән генә торганлыгын, бу тормышта урын табуына һәм инде алар әлбәттә татар телен, мәсәлән, бездә дә укыткан укытучылар бар, таҗиклар, татарча сөйләшәләр, мәсәлән, Чистай шәһәрендә бар имам Энәс мәчетендә, ул татарча вәгазьләр укый, татар теле берлеген шуңа күрә адисисең, аларның инде сайлап алу мөмкинлеге юк, монда яшәгәч алар ул телне белергә тиеш, алар аны аңлыйлар. Да татарлар мин Татарстанда дип, алар һаман шул үзчә сөйләшеп йөргән татарлар күп кызганычка каршы.
Юк, өстенлек булып тора бит бу. Шул ук кеше, мәсәлән, мәчеткә барып үзбәкләргә үзбәкчә дә аңлатала, бер үк вәгазьне татарча да аңлатала. Бу инде бер конкуренция булып була дигән сүз бит инде татарларга.
Әлбәттә, конкуренция. Конкуренция ягыннан без менә башка каршы татарлар бераз торабыз дип әйтер идем мин.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Салават Юлаев такымында уйнаган хоккейче Сергей Михайловны соңгы юлга озаттылар. Ул Чиләбедән кайтканда юл һәлакәтендә һәлак булган. Стерлитамактан 2 яшьлек баланың үлемен тикшерү бара. Тикшерү комитеты вәкилләре Мәскәүдән килде. Әбҗәлил районында башкорт халык биюләре фольклор бәйгесе оештырыла. Анда катнашучылар дөньяны ничек күрә, шулай биергә тиеш. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстан халкы юл транспорт фаҗигасында ғүмірі вақытсыз өзілген Башқұртстан хоккей ветераны, білдәлі хоккей тренері Сергей Михайловты һуңғы юлға озатты. Мәрхүм менән хушлашу Өфө аренала үтте. Тренерді һуңғы юлға озатуға арналған мәтән митингіһында Башқұртстан етәксе Рөстәм Хәмитов оның Башқұртстан һәм ил спортына хоккейға индергән өлешен юғары бағаланы яқындарының қайғыһын уртаклашты.
Народный тренер, как его называли, как писали о нем, его все любили, все уважали, относились к нему как доброму, порядочному человеку, человек, который всего себя отдавал хоккею и любил не себя в хоккее, а хоккей в себе. Планы были большие. Я буквально 2-3 недели назад общался с Сергеем Михайловичем. Мы говорили о том, как возродить дух народной команды Салавата Юлаева, как хоккей сделать еще более массовым, как уйти от излишней политизации хоккея, что в последнее время, к сожалению, происходило. Для всех огромная потеря.
Сергей Михайловты һуңғы юлға оҙатырға хоккейсылар, спорт өлкәндә эшләүселәр генә түгел, йәмәғәтселек көйәрмәндәр дә килгәйне. Яшлек газетаһы журналисты, спорт комментаторы Нур Ҡадырбаев.
Әлбиттә, Башҡортостан спорт өсөн ҙур юғалтыу. Сергей Михайлов беҙҙең Башҡортостан хоккейсын күп тештәне. Мәҫәлән, ул әйтәйек 1997-2000 йылларда, шунан һуң 2005-2010 йылларда ул Сатюлаевты итте комитетендә, Россия чемпионы итте 2008 йылда. Шунан һуң да ул күп ваҡыт эшләне бит беҙҙә. Шуға күрә был беҙҙең Башҡортостан хоккейсын ҙур юғалтыу. Ул үҙе Талятинка булһа, ул беҙҙең Салатюлаев хоккей мәктәбенең дәрбенсе булып ҡынала, сөнки ул Салатюлаев командасын да уйнаны. Әлбиттә, ул ваҡытта беҙҙең команда юғары лигала ғына уйнаны, шуға күрә әллә ни исемләр яула алманы, әммә менә тренер булараҡ, белгес булараҡ ул ҙур уңышҡа өлгәште. Шул уҡ ул Северсталь командаһы менән дә итәкләне бит, Ладанына итәкләне, улар менән дә ул ваҡыттағы Рәсәй чемпионатында ярайһы ғына уңыштарға өлгәште инде. Ә беҙҙә иһә ул ана шул һуңғы тапҡыр уйнатылған Рәсәй чемпионы исемен.
Сергей Михайловты ғаиләһенең теләге буйынса Тольятти ҡалаһында бөгөн ер ҡуйырына тапшырҙылар. Ул Силәбенән ҡайтышлай Силәбе юлында юл аварияһында һәләк булды. Стәрлетамаҡ ҡалаһында 2 йәшлек сабыйҙың вафатына бәйле эште тикшереү өсөн Башҡортостанға Рәсәй тәфтиш комитеты етәксеһе Александр Бастрыкин ҡушыуы буйынса эшсе төркөм килде. 2013 йылғы Вика Параманова мейеһе һелкенеү диагнозы менән былтыр ноябрҙа Стәрлетамаҡ дауаханаһына һалынғайны. Оҙаҡ ваҡыт иҫенә килә алмай ятҡандан һуң быйыл апрелдә вафат булды. Ҡайһы бер фараздар буйынса сабыйҙы әсәһе туҡмаған, ә урындағы тәфтишселәр бала тыумыштан сирләгән булган тип белдерә. Хәзер Мәскәү тәфтишселәренә ошо хәлдә тикшереү бурысы тора. Башҡортостанда балаларға бәйле сәтерекле хәлдең тәүге осрағы түгел. Бәхеткә күптәре өсөн ул уңышлыраҡ тамамлана. Белорет районында 11 йәшлек малай мәктәптә икеле билдәһе алғас, өйөнә ҡайтырға ҡурҡып, урамда, дөрөҫөрәге, урманда төн үткәрә. Полицияға баланы бер төн буйына эҙләргә тура килә. Белорет полицияһынан Гүзәл Байбулатова ошо турала һөйләне.
Киске сәғәт 9-лар тирәһендә белорет кешеһе 11 йәшлек улы юғалыуы тураһында хәбәр итте. Малайҙы эҙләүгә көліктің барлық полиция қызметкерлері еліп етілді. Әзілі баршында бұл қалден келіп сұғы сөбептер асықланды. 5-ші класса оқыған малай икілі алған әм ата әсіғін мәктепке сақырғандар. Ертәгіхіне малай мәктепке барығы сыққан, әмі онда барып етмеген. Елға бойында еріп көн өткергенден хүн кеске қарай өйіне қайтқан. Икенсе күндері шул хәл қабатланған. Тек бұл жолы малай урманға юл тұтқан. Урманда ұзақ жүрген, кеске қарай телефон менен байланыс жүрген. Оқушы урт ягып урманда түн өткерген. Бары тек таңға қарай малай тау саңғы комплексына келіп жолыққан. Онда оны қарауысы көріп қалып полицияға хабар етті. Әлігі уақытта малай ата-әсіне қайтарып берілді.
Әбиәлин районында Башқұрт халық фольклор биюі республика конкурсы ұлғарыла. Башқұрт қатын-қыздар әмғиеті, мәдениет министрлігі һәм район хакиметінің бірліктегі бұл проекты һәр ауылдағы үдінсәлекле һәләттәрҙе асыҡлау, ҡурай, гармон көйҙәре аҫтында таҡмаҡҡа импровизациялы бейеүҙәрҙе тергеҙеү. Төп талаптар бейеүҙә фонограмма ҡулланыу тыйыла, бейеүсегә хәрәкәттәр яһауҙа хореографтар ҡыҫылышы булмаҫҡа тейеш. Республика фольклор бейеү конкурсын ойоштороусы Сәсәния Розалия Солтангареева ошоларҙы һөйләне.
Башҡорт халыҡ фольклор бейеүе, яғни кеше нисек донъяны күрә, нисек импровизациялай, күңел торошон, табиғәт торошон, януарҙар торошон нисек хәрәкәт аша белдерә ала, шуны ул бейеп тә күрһәтә ала. Һәм бұл біздің халқыбызда бик бұрынғы традиция. Ошо конкурсты үткәрәбез. Ҡағиҙәләре ошондай. Ҡатнашыусы донъяны нисек итеп күрә, ҡатын-ҡыҙ булараҡмы, ир булараҡмы, бабай булараҡмы, бала булараҡмы, ошо бейеүен бейей. Икенсе талап. Жюрида ултырыусылар әйтәләр, бына үҙегеҙҙең яҡтың тапырҙығын бейеп күрһәтегеҙ. Яки үҙегеҙҙең яҡта булған көйгә әйтеп ҡарағыҙ. Һәм шул уҡ ваҡытта үҙегеҙҙең ауылда ҡыҙыҡлы кешенең бейеүен, шуның бейеүен күрһәтегеҙ. Унан һуң йылан, төлкө, айыу, бүре булып ҡыланып бейегеҙ. Бына ошондай талаптар ҡуйып бейетеү Башҡорт халыҡ йолаһында, сәнғәт йолаһында бик боронғо күренеш булған. Ул тағы ла үҙенең бейеүен һамаҡлап, таҡмаҡлап та әйтергә тейеш. Бик ялбай бында ҡатнашыу, артыҡ финанстар талап ителмәй. Кешенең әлбиттә үҙенең милли костюмы булыуы мөмкин, булмауы ла мөмкин. Фонограммалар кәрәкмәй, ҡабул да ителмәй һәм хатта тыйыла. Кеше бейергә тейеш табиғи музыкаға. Һәм тағы ла бер мөһим талап, был бейеү һис тә хореограф тарафынан ҡуйылырға тейеш түгел.
Башҡортостанда янған һүндереүсегә һәйкәл асылды, монумент Стәрлетамаҡта ҡуйылды. Уның нигеҙе аҫтына ваҡыт капсулаһы ла һалынған. Уны 50 йыл үткәс, 2065 йылда асырға тейештәр. Скульптура янған һүндереүселәр һәм ҡала властары ярҙамында ҡуйылды. Һәйкәл ҡалалағы янған һүндереүселәр аллеяһында урынлаштырылды. Аққыштар ғайтып етті, Башқұртыстан елға көлдәрендә олардың тәуге төркімдәрі көріна башланы. Бірінсілерден болып, Туймазы районында ешәуселер бір пар аққыштың орындағы күлгә түшеуін көрген. Экологтар әйтеуінсі, аққыштар республика биләмәләрендә башлыса қандыра күлін үз итә. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.